Asier Arraiz, egun hon.
Egun hon.
Zuk ere koske egin diozu amuari. Patria hitz egitera zatoz gaur.
Bai. Azkenean, Patria telesaia estrenatu zuten, eta COVID-19rekin bezala, gaitz berberaren bigarren olatua gertatu da. Estreinaldiaren urak bareago daudenean, aberriaren lokatzotan sartzea erabaki dut. Zaila bada ere, lokatzen gainean zerbait eraikitzeko asmoz. Azken urteotan gizarte honek aurrera egin du elkarbizitzan. Halere, ez dut ukatuko oraindik iraganaldiari begiratzeak minik egiten diguna. Jakina, inork ez du mina sentitzea gustuko, baina badakigu zergatik egiten digun mina. Ez gaudelako guztiz konforme geure buruarekin. Batzuetan egin genuenarengatik eta askotan egin edo esan ez genuenarengatik. Baina nago, egon ezin hori badela egunerokoan beste bide batetik aurrera segitzeko akuilu. Patria telesaiak, patria eleberriak, ala patria propaganda kanpainak berriro errelatoaren bataia famatua berpiztea lortu du. Leia zentzugabe horrek hildako batzuk beste hildako batzuen kontra erabiltzera garamatza. Gure minak beste mina desagerrarazi ala eskutatuko balu bezala. Eta, daueneko, desagertu da. Eta berindarkeriak eta haren ondorio lazgarri guztiek ere, gure oroimen historikoan segituko dute betiko. Jakina, beste batzuk ere egindakoekin batera. Eta alere, ez da nire iritziz, lubakien arteko dialektika indartzeko garaia. Are gutxiago, euskal herritar asko eta asko honezkero, gure lengo lubakitatik kanpo gaudenean. Zilegia da eta desagertu zenetik gizarte mailan gutxi aurreratu dugula pentsatzea. Baina ukaezina da aurrera egin izana. Zertan, ba, beste mina ulertu eta errespetatzeko bidean adibidez. Agian, haien mina ez da geurea, baina ulertzen eta batez ere errespetatzen ikasi dugu. Halaber, ikasi dugu proiektu politikoen gainetik guztion topagune posible bakarra pertsona guztien giza eskubideak direla. Gure gizarteak indarkeria guztien balorazio kritikoa egiten du. Akaso, indarkerien zergatietan ez gaude ados. Baina bere emaitzek irakatsi digute indarkeriak ez duela arazorik konpontzen laguntzen. Eta indarkeria oro, deslegitimatzeko bide luzean, bide berriak ireki behar direla ikasi dugu. Esaterako, desberdinen arteko elkarrezketa eta arazoa politikoa konpontzeko bide demokratikoak eskaini behar direla. Nire uste apalean, aurreratutakoa ez da horren eskasa. Eta bide malkartsu eta zailago egiten segitzeko, hainbat eta hainbaten biktimaren jarrera eredugarri izan da. Haiek ez diote gorrotuari beren etorkizuna erabakitzen utzi. Eta haien eskuzabaltasunak gaur ere argitzen du guztiok egin beharreko bidea.